สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่คนอเมริกันนิยมทำกันในเทศกาลวันปีใหม่สัปดาห์นี้เรามาพูดถึงวัฒนธรรมอเมริกันหลังปีใหม่กันบ้างค่ะหลังเทศกาลปีใหม่ชาวอเมริกันมักจะปฏิบัติตามวัฒนธรรมและกิจกรรมบางอย่างที่สะท้อนถึงการเริ่มต้นใหม่และการเตรียมตัวสำหรับปีที่กำลังจะมาถึงนะคะก่อนอื่นเรามาพูดถึงการตั้งเป้าหมายสำหรับปีใหม่หรือ New Year's Resolution โดยแต่ละคนจะมีเป้าหมายหรือ Goal ที่แตกต่างกันออกไปบางก็ต้องการที่จะลดน้ำหนักออกกำลังกายประหยัดเงินหรือใช้เวลาให้คุ้มค่ามากขึ้นชาวอเมริกันจำนวนมากใช้โอกาสนี้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองหรือ Self Improvement ในปีถัดไปค่ะการกลับเข้าสู่กิจวัตรปกติหลังจากที่หยุดยาวเป็นเวลาหลายวันหรือ back to routine หลังการเฉลิมฉลองในช่วงวันหยุดชาวอเมริกันจะกลับไปทำงานไปโรงเรียนและกิจวัตรประจำวันหรือ daily activities หลายคนเริ่มต้นด้วยการจัดการงานที่ค้างๆหรือ backlog และตั้งเป้าหมายการทำงานใหม่ค่ะการปรับตัวเรื่องเงินหรือ budgeting after holidays หลังการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายครอบครัวจะเริ่มวางแผนการเงินและลดค่าใช้จ่ายหรือ cutting expenses เพื่อฟื้นฟูการเงินหรือ financial recovery การล้างพิษและการดูแลสุขภาพหรือ detox and healthy living หลังการทานอาหารหนักในช่วงเทศกาลหลายคนเริ่มทำ detoxหรือปรับนิสัยการทานอาหารให้ดีขึ้นเช่นทานอาหารคลีนลดน้ำตาลหรือเริ่มออกกำลังกายบางก็สมัครฟิตเนสหรือ joining the gym โดยในเดือนมกราคมจะเป็นช่วงที่จิมและฟิตเนสเต็มไปด้วยผู้คนที่เริ่มต้นแผนการออกกำลังกายตามเป้าหมายปีใหม่ค่ะการจัดบ้านหรือ decluttering หรือจะใช้คำว่า reorganizing the houseชาวอเมริกันมักจะทำความสะอาดและจัดบ้านให้เป็นระเบียบในช่วงต้นปีโดยเฉพาะการบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือ making donations เพื่อเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพื้นที่สะอาดและปลอดโปร่งค่ะกิจกรรมฤดูหนาวหรือ winter activities ช่วงเดือนมกราคมยังคงเป็นฤดูหนาวนะคะหลายคนใช้เวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นเล่นสกีสเก็ตน้ำแข็งหรือไปเที่ยวชมธรรมชาติค่ะการทบทวนตัวเองหรือ self reflection หลายคนใช้เวลาทบทวนสิ่งที่ตนเองทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จในปีที่ผ่านมาและปรับปรุงเป้าหมายในอนาคตและการวางแผนระยะยาวหรือ long term planning บริษัทและองค์กรต่างๆจะเริ่มประชุมวางแผนงานใหญ่สำหรับปีใหม่ในขณะที่แต่ละบุคคลอาจวางแผนในเรื่องการเรียนการทำงานหรือการเดินทางค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้ในเรื่องของวัฒนธรรมอเมริกันหลังปีใหม่นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Adopt กับ Adapt ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า You'll never walk alone Liverpool salute MarsdenAfter single dies, age 78. หมายความว่า Liverpool อาลัย Marsden นักร้องเพลงปลุกใจ You'll Never Walk Alone เสียชีวิตด้วยวัย78ปีค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Adopt Adopt เป็นคำกริยานะคะซึ่งให้ความหมายว่านำมาใช้ค่ะ จากประโยคในข่าวที่ว่า Liverpool FC fans adopted the Jerry and the Pacemakers version of the song which became one of the most famous football anthems in the world หมายความว่าแฟนๆลิเวอร์พูลนำเอาเพลงนี้ในแบบฉบับของวง Jerry and the Pacemakers มาเป็นเพลงประจำของทีมที่พวกเขาชื่นชอบจนกลายเป็นเพลงปลุกใจทีมฟุตบอลที่โด่งดังที่สุดเพลงหนึ่งของโลกค่ะคำว่า adopt ยังให้ความหมายได้ว่านำมาเลี้ยงดูหรืออุปการะนะคะถ้าเป็นคำนามค่ะจะใช้ได้ว่า adoption ตัวอย่างเช่น After Michael adopted 3 cats from the shelter he has been enjoying taking care of them หมายความว่าหลังจากที่ไมเคิลอุปการะแมว3ตัวจากสถานสงเคราะห์สัตว์เขาก็เริ่มชอบที่จะดูแลพวกมันนับตั้งแต่นั้นมาค่ะทีนี้เราไปดูการใช้คำว่า adoption ในรูปคำนามกันนะคะตัวอย่างเช่น John and Jessica have been trying to conceive for years but this month they start looking at a possibility of adoptionหมายความว่าจอห์นและเจสสิก้าพยายามจะมีลูกมาหลายปีแล้วแต่เดือนนี้พวกเขาเริ่มมองหาทางที่จะอุปการะเด็กขึ้นมาแล้วค่ะส่วนคำว่า adoptive เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าอันเป็นที่พึ่งหรือที่พักพิงค่ะตัวอย่างเช่น Thailand has been Jordan's adoptive country since he moved from his hometown in Florida 40 years ago หมายความว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พักพิงเสมือนบ้านของจอร์แดนตั้งแต่เขาย้ายมาจากรัฐฟลอริดาเมื่อ40ปีก่อนค่ะบางครั้งค่ะเราอาจสงสัยว่า adopt กับ adapt ใช้ต่างกันอย่างไรใช่ไหมคะคำว่า adapt เป็นคำกริยาค่ะซึ่งให้ความหมายว่าดัดแปลงหรือปรับตัวนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคของคุณจอแดนกันอีกทีหนึ่งค่ะ Jordan admitted he struggled to adapt to the culture when he first moved to Thailand หมายความว่าจอแดนยอมรับว่าเขาลำบากมากในการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมเมื่อครั้งเขาย้ายมาอยู่ประเทศไทยช่วงแรกๆค่ะหากต้องการจะพูดว่าความสามารถในการปรับตัวนะคะให้ใช้ว่า adaptability ซึ่งเป็นคำนามค่ะดังเช่นคำคมส่งท้ายคำในข่าววันนี้จาก Bruce Lee พระเอกกังฟูชื่อดังระดับโลกซึ่งเคยบอกเอาไว้ว่า all fixed set patterns are incapable of adaptability or pliability the truth is outside of all fixed patternsหมายความว่ารูปแบบที่ตายตัวทั้งหลายคือความไร้ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นสัจธรรมที่แท้จริงอยู่ที่การมองนอกกรอบเหล่านั้นค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you laterสวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐนิวแฮมป์เชอร์ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า NH กันค่ะรัฐนิวแฮมป์เชอร์ตั้งอยู่ในภูมิภาคนิวอิงแลนด์ของสหรัฐซึ่งรวมถึงรัฐอื่นๆเช่นเมนมาสซาชูเซตส์โรดไอแลนด์และเวอร์มอนต์นิวแฮมป์เชอร์มีพรมแดนติดกับรัฐเมนทางทิศตะวันออกทิศใต้ติดรัฐแมสซาชูเซตส์และที่ตะวันตกติดรัฐเวอร์มอนต์นอกจากนี้ยังมีชายฝั่งทะเลที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศเหนืออีกด้วยนะคะเมืองหลวงของรัฐนิวแฮมป์เชอร์คือเมืองคอนคอร์ดค่ะรัฐนิวแฮมป์เชอร์มีความสำคัญในหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางด้านประวัติศาสตร์นิวแฮมป์เชียร์เป็นรัฐที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยเป็น1ใน13รัฐแรกที่ก่อตั้งสหรัฐและเป็นรัฐแรกที่ลงนามในรัฐธรรมนูญสหรัฐในปีคริสต์ศักราช1788ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของรัฐนี้ในกระบวนการก่อตั้งประเทศค่ะด้านการเมืองรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีความสำคัญในระบบการเมืองของสหรัฐเนื่องจากเป็นรัฐแรกที่จัดการเลือกตั้งขั้นต้นหรือ primary election สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มในการเลือกตั้งระดับชาติค่ะเศรษฐกิจของรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีความหลากหลายโดยมีภาคการผลิตการบริการและการเกษตรเป็นพื้นฐานอุตสาหกรรมหลักได้แก่การผลิตเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่ะรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีวัฒนธรรมที่หลากหลายมีงานเทศกาลประจำปีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจเช่นเทศกาลการดื่มไวน์และการแสดงศิลปะต่างๆรวมถึงการเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเช่น University of New Hampshire มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐและมีชื่อเสียงในด้านการวิจัย Dartmouth College สถาบันระดับ Ivy League ที่ตั้งอยู่ในเมืองแฮนโนเวอร์และได้รับการจัดอันดับสูงสุดในระดับประเทศเป็นต้นค่ะในด้านการท่องเที่ยวรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจตั้งแต่ธรรมชาติที่สวยงามไปจนถึงกิจกรรมกลางแจ้งที่สนุกสนานนะคะอย่างเช่นเทือกเขา White Mountains จุดหมายยอดนิยมสำหรับการเดินป่าปีนเขาและการเล่นสกีในฤดูหนาวมีเส้นทางเดินป่าหลายแห่งเช่น Appalachian Trail และ Mount Washington ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในนิวแฮมป์เชียร์ค่ะMount Washington Auto Road เส้นทางนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมขับรถขึ้นไปบนยอดเขา Mount Washington ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขา White Mountains และเป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นและแปรปรวนรุนแรงที่สุดในสหรัฐค่ะทะเลสาบ Winnipesaukee ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในนิวแฮมป์เชียร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับกิจกรรมต่างๆเช่นการตกปลาการพายเรือและการว่ายน้ำมีเมืองที่น่าสนใจรอบทะเลสาบเช่นเมือง Wolfboro ที่มีบรรยากาศเงียบสงบและร้านค้าท้องถิ่นค่ะ Concord เมืองหลวงของรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่น State House หรืออาคารรัฐสภาและ New Hampshire Historical Society ซึ่งมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของรัฐHampton Beach ชายหาดที่เป็นที่นิยมในช่วงฤดูร้อนมีทิวทัศน์ที่สวยงามของมหาสมุทรแอตแลนติกและมีกิจกรรมมากมายเช่นการเล่นน้ำการเดินเล่นริมชายหาดและการเข้าร่วมเทศกาลต่างๆค่ะแคนคามากัสไฮเวย์เส้นทางที่มีทิวทัศน์งดงามตลอดระยะทาง 34.5 ไมล์หรือราว56กิโลเมตรผ่านเทือกเขาไวท์เมาน์เทนส์เหมาะสำหรับการขับรถชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงค่ะ Franconia Notch State Park อุทยานแห่งนี้เป็นที่ตั้งของภูมิประเทศที่สวยงามและมีเส้นทางเดินป่าที่นำไปสู่จุดชมวิวที่น่าประทับใจค่ะ Robert Frost Farm ฟาร์มของกวีชื่อดัง Robert Frost ตั้งอยู่ในเมืองเดอรี่ซึ่งเปิดให้เข้าชมและเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและงานของเขาค่ะรัฐนิวแฮมป์เชียร์มีฉายาว่า The Granite State หรือรัฐแห่งหินแกรนิตซึ่งได้ชื่อมาจากการที่รัฐนี้มีหินแกรนิตเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและพบได้ทั่วไปในภูมิภาคของรัฐนอกจากนี้การทำเหมืองหินแกรนิตในนิวแฮมป์เชียร์ยังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของรัฐอีกด้วยค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐนิวแฮมป์เชียร์คือ Live Freeซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพและความเป็นอิสระของชาวนิวแฮมป์เชียร์คำขวัญนี้ยังเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและมีความสำคัญในวัฒนธรรมของรัฐค่ะนอกจากนี้นิวแฮมป์เชียร์ยังมีการใช้สโลแกนเพิ่มเติมในด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเช่น New Hampshire The Way Life Should Be ซึ่งสื่อถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและความงดงามของธรรมชาติในรัฐนี้ค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐนิวแฮมป์เชียร์ก็คือ Live Free or Die ซึ่งแปลว่ามีชีวิตอยู่อย่างเสรีหรือตายไปคำขวัญ นี้มีที่มาจากคำพูดของนายพลจอห์นสตาร์กวีรบุรุษในช่วงสงครามปฏิวัติอเมริกา ซึ่งได้เขียนไว้ในจดหมายเมื่อปีคริสต์ศักราช1809และกลายมาเป็นคำขวัญที่แสดงถึงจิตวิญญาณแห่งเสรีภาพและความมุ่งมั่นของชาวนิวแฮมป์เชียร์ในการต่อสู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพนะคะมอตโต้นี้ได้รับการนำมาใช้ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1945และเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในรัฐและทั่วสหรัฐค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการ expressing thanks and appreciation หรือการแสดงความขอบคุณและความซาบซึ้งใจมาฟังตัวอย่างบทสนทนากันค่ะ
Hi, John. I just want to thank you for helping me move into my new apartment over the weekend.
Faith พูดกับ John ว่าขอบคุณนะที่ช่วยฉันย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ใหม่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
Hi, Faith. Did you get everything unpacked yet?
John ตอบว่าแล้วเธอจัดของเสร็จหมดหรือยังล่ะ
No, not yet. There are so many boxes. I just don't know where to start.
ยังเลยเข้าของเยอะมากฉันยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนดี
Well, let me know if you need any more help.
ถ้าต้องการความช่วยเหลืออีกก็บอกได้เลยนะบทสนทนาดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการกล่าวขอบคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือนะคะ
To express thanks, you can use another verb, appreciate.
นอกจากนี้ยังสามารถใช้คำกริยาอื่นเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างเช่นคำว่า appreciate ซึ่งหมายความว่าคุณรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่อีกฝ่ายทำให้โครงสร้างของประโยคก็คือประธานตามด้วย appreciate ตามด้วยกรรมโดยสามารถพูดว่า
I appreciate your help
แล้วถ้าอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างมากก็สามารถใช้คำวิเศษอย่าง really หรือ truly ไว้ข้างหน้าคำกริยาได้แบบนี้ค่ะ
I truly appreciate your help John
อีกวิธีที่สามารถแสดงความขอบคุณได้ก็คือการพูดว่า
You shouldn't have.
ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้คาดหวังความช่วยเหลือแต่ก็รู้สึกขอบคุณ
John, you shouldn't have helped me move into my new apartment. Well, John, I'm glad you were able to help me.
Faith พูดกับ John ว่าเธอไม่น่ามาลำบากช่วยฉันย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์ใหม่เลยแต่ฉันก็ดีใจมากเลยนะที่เธอมาช่วยได้การกล่าวขอบคุณแบบเป็นกันเองเราสามารถพูดว่า Thank you, thanks, thanks a lot, thank you so much.You're the best. ถ้าเป็นทางการขึ้นอีกนิดก็อาจจะพูดว่า I'm so grateful for your help. I truly appreciate your help. I sincerely thank you. Many thanks for your kind assistance. และถ้ามากกว่านั้นอีกนิดก็จะเป็น You shouldn't have to do that. หรือ You didn't have to do that. But thank you. I'm so touched. Thank you. หรือ I can't thank you enough. เป็นต้นค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minuteในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน get to the bottom of it คำว่า bottom หมายถึงจุดที่ต่ำที่สุดของบางสิ่งบางอย่างแต่คำว่า get to the bottom of something หมายความว่าอะไรใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างมาฟังกันค่ะ
Someone stole my muffins again
จากบทสนทนาแดนบอกกับแอนนาว่ามีคนขโมยมัฟฟินของเขาไปอีกแล้ว
Dan, we need to get to the bottom of this. Tell me the details.
แอนนาจึงตอบว่าเราต้องหาต้นตอของเรื่องนี้แล้วล่ะไหนลองเล่ามาให้ละเอียดซิ
A dozen muffins out of the break room in less than 30 seconds.
แดนเล่าว่ามัฟฟินหลายชิ้นหายไปจากห้องพักภายในเวลาไม่ถึง30วินาที
Okay, I'll start dusting for fingerprints.
ถ้าอย่างนั้นฉันจะต้องเริ่มตรวจหาลายนิ้วมือแล้วล่ะ
And I'll interview witnesses. We will get to the bottom of this.
และฉันก็จะสอบสวนพยานเราจะต้องหาคำตอบของเรื่องนี้ให้ได้เลยล่ะ
Getting to the bottom of something means trying to solve a mystery or difficult question.
Getting to the bottom of something หมายถึงการค้นหาสาเหตุที่แท้จริงหรือคำอธิบายที่ชัดเจนของสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งโดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นดูสับสนหรือไม่ชัดเจนเปรียบเสมือนการสืบค้นอย่างละเอียดเพื่อหาความจริงหรือแก้ไขปัญหาให้ได้ค่ะแต่การหาคำตอบปริศนามัฟฟินนี้แดนกับแอนนาคงต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเลยทีเดียวค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า You can't handle the truth จากภาพยนตร์เรื่อง A Few Good Men.ที่ฉายเมื่อปี1992ค่ะ
The line "You can't handle the truth" is from the 1992 movie "A Few Good Men." Two young Marines are on trial for the murder of another Marine.
"A Few Good Men" เรื่องราวของทหารเรือหนุ่มสองนายที่กำลังถูกพิจารณาคดีในข้อหาฆาตกรรมทหารเรืออีกนายหนึ่ง
Their military defense lawyer believes the powerful.Colonel Nathan Jessup ordered the crime by issuing an illegal and secretive code.
ทนายความฝ่ายจำเลยของพวกเขาเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงอย่างนาวาเอกนาธานเจสซัปเป็นผู้สั่งการโดยการออกคำสั่งลับในคดีนี้ค่ะมาฟังคำว่า You can't handle the truth จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Colonel Jessup, did you order the code red?
You don't have to answer that question.
I'll answer the question. You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You?
เมื่อนาวาเอกนาธานเจสซัปถูกซักโดยทนายฝ่ายตรงข้ามว่าเขาเป็นผู้ออกคำสั่งลับที่ผิดกฎหมายหรือโค้ดเรดหรือไม่เขาตอบทนายไปว่าเขาจะตอบให้ก็ได้ but you can't handle the truth หรือคุณยอมรับความจริงไม่ได้แน่
ๆ you can't handle the truth means some people refuse to recognize unpleasant truths the phrase is often used to deny someone information that will make them feel bad or angry
you can't handle the truth หมายถึงบางคนปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่สามารถรับมือกับความจริงที่อาจทำให้รู้สึกแย่หรือโกรธคำพูดนี้มักใช้เมื่อมีการปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกแย่หรือโกรธในภาพยนตร์ A Few Good Men นี้นาวาเอกเจสซัปใช้คำพูดนี้เพื่อปฏิเสธที่จะเปิดเผยความจริงที่ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับการกระทำของเขาโดยรู้ว่าความจริงนั้นอาจทำให้ผู้ฟังซึ่งในที่นี้ก็คือทนายความและศาลไม่พอใจเป็นการแสดงถึงการปฏิเสธหรือไม่พร้อมที่จะยอมรับหรือเปิดเผยความจริงที่อาจมีผลกระทบที่รุนแรงต่อความรู้สึกของผู้อื่นค่ะ
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน